Spoštovani predstavniki medijev, lepo pozdravljeni tule v klubskih prostorih društva Mura 05. Veseli me, da ste se odzvali v tako velikem številu. Problematika je najverjetne točno, da marsikoga zanima tudi pravo, transparentno, relevantno informacijo in seveda si jo kot tako tudi zaslužijo vsi tisti, kateri so obiskovali te nogometne površine prej in tudi vsi tisti, kateri si bodo želeli te nogometne površine obiskovati v prihodnje. Vesel sem, da lahko danes podam prave informacije, kar nekaj pravih, transparentnih smo že poskušali spraviti v ta informacijski svet. Žal pa veste, da je stanje v Muri 05 bilo tako, da tako profesionalno, kot bi se seveda to želeli vi in tudi ciljna skupina javnost, to ni bilo mogoče. Danes vam z veseljem lahko sporočim, da je Mura 05 na pravi poti, da ne bo ugasnila in odkrito lahko povem, da če govorimo o dveh nogah, je bila vsaj za 91% že na robu prepada pred prisilno poravnavo oziroma pred stečajem in samo s pomočjo tistih, ki so to razumeli, smo prišli danes na dosti drugačno situacijo, kot je bila približno pred nekaj meseci, oziroma lahko povem nekje na dan 31.12. ali pa še prej 2 meseca. Jaz bi rad čisto na kratko ponovil zgodovino in bi rad, da ta prava informacija gre naprej, ker so okoliščine raziskane. Nekatere okoliščine bo raziskal tudi nadzorni odbor v funkciji, da pač preveri vso relevantnost transakcij in podobnega in vidi, kje so tiste prave odgovornosti posameznih oseb, da so lahko Muro 05 pripeljale v tako stanje. Čisto na kratko, zapisnik na dan 28.5. Sklicani so bili vsi poslovne in gospodarske družbe, predstavljen je bil finančni načrt in tu so se sprejele pomembne odločitve, kako Muro 05 peljati v sezoni 2009-10 naprej. Finančna konstrukcija, ki je bila predstavljena in sprejeta, je bila 252 tisoč evrov na letni ravni. Ponovim, to je bilo 28.5.2009. Zelo hitro, v roku enega meseca se je zgodil scenarij, kjer niti slučajno sam nisem bil nikoli zraven. Kot podpredsednik tega kluba Mura 05 in so se podpisale pogodbe v višini, kot smo že govorili, pogodbe in ostale obveznosti skoraj do 500 tisoč evrov. Skoraj do 500 tisoč evrov. Tisti trenutek, ko sem sam ugotovil, tudi preko predstavnikov medijev, da se odzadaj dogajajo čudne okoliščine, ki lahko pripeljajo Muro 05 v propad, sem sprožil svoj odstop točno 1.9.2009, imam še svojo odstopno izjavo in ponovno preberem tisto, kar sem spodaj zapisal. Prosim, da v primeru novinarskih vprašanj transparentno iz tega dopisa seznanjate tudi njih. Saj jih bom v primeru, da se obrnejo name, obračal na vas. Takrat sem zapisal sledeče. Spoštovana gospa Karmen Juraković, s tem dopisom vas seznanjam, da z današnjim dnem, torej 1.9.2009, dajem svojo odstopno izjavo iz upravnega odbora Mura 05. Razlogi, bistvene kršitve določil statuta Mura 05 glede delovanja upravnega odbora. Obrazložitev sklepov za delovanje članske ekipe Mura 05 se planirajo in prevzamejo finančne obveznosti strani upravnega odbora v višini 250 tisoč evrov, kar v tej gospodarski situaciji predstavlja realne finančne vire. In B, ohranitev vitalnega dela jedra, igralskega kadra in popolnitev za nekaj stebri. Ker sta bistveno kršena sklepa upravnega odbora in ker so se podpisovale pogodbe z novimi igralci, tudi po zadnjem sestanku upravnega odbora, ki ni podprl podpisa pogodbe z igralcem Pucom, nad planirano finančno konstrukcijo, oklepaj, o tem pa kot podpredsednik kluba niti nisem bil seznanjen, je in bo vse bolj Mura 05 v resnih likvidnostnih težavah, zato kot podpredsednik kluba ne morem prevzeti odgovornosti za tako hude kršitve, določil statuta v zvezi z delovanjem upravnega odbora. Toliko na kratko povzetek. Jedro Mure, vemo, kaj je v roku enega meseca in pol, dveh mesecev je bilo pripeljanih 8 novih igralcev in o jedru Mure nikakor več ni bilo možno govoriti. Takoj zatem, je bila sklicana skupščina na podlagi preplaha, ki je pač odpoklicala tiste, ki so do takrat poskušali odstopiti. Zakon o društvih veste, da pravi, da je članstvo prostovoljno tudi v organih in sam sem takoj ponudil svojo pomoč, da sodelujem pri sanaciji naprej. Žal, tega niso sprejeli ostali in tisti, ki so bili najbolj odgovorni, gospod Miran Forjanič, gospod predsednik Kutoš in še nekateri, so enostavno dali svoje odstopne izjave in nikoli več se niso želeli vrniti v sanacijo Mure nič pet. Obžalujem tako, ker sem jih sam snubo, pridite zraven, pomagajte, kolikor pomagate lahko. In zdaj po ugotavljanju, zakaj so na terenu širili govorice, da so oni priskrbeli denar in po ugotovitvi, da niso prinesli niti enega evra, se sprašujem, kakšen je bil njihov namen. Seveda tisti trenutek, ko sem sam prevzel kot podpredsednik na neki način to moralno obvezo in tudi kot človek, takšen kakršen sem in sem začel sanirati to stanje, naj vam povem, da je bilo okrog 115 tisoč evrov neporavnanih obveznosti, sem seveda prvo, kar sem želel dobiti, vso dokumentacijo. Zelo težko je bilo priti do nje, to je eno. Drugo, pogodbe, zelo težko je priti do njih, ampak z vnemo in z trmoglavostjo sem prišel do njih. In še nekaj, tisti trenutek, ko sem prišel na 90% poti, veste, kaj se je zgodilo, gospod Polaniš, Interim Holding, je z eno izjavo zapustil tudi mladi del selekcije Mura nič pet oziroma tako imenovano nogometno šolo. Prvi človek, kateri je lahko posredoval njemu vse informacije, bil gospod Dejan Kološa, sedel je v upravnem odboru, in s pomočjo njega, kot prva oseba, katerega sem nekako razumel, da je tisti, ki bo pomagal in ki ima toliko izkušenj odprej, da me pelje v pravo smer, se je pač zgodilo tako, kot je. Niti ni bilo več možnosti, ne stečajo, ne prisilne poravnave, vse je pa lahko zmes zgodila kakšna blokada TRR-jo, kar smo pa lahko za enim sporazumom takoj sredstva vračali na tisti njihov podračun. Zato sem bil toliko bolj presenečen za odstop gospoda Polaniča. Ravno tudi zaradi tega, ker sem bil prvo pri njem in mi je na nek način obljubil pomoč pri iskanju sponzorjev, kar se seveda ni zgodilo. Obžalujem, da je tako. Glede na to, da je na moja pleča prišlo novo finančno breme v višini 110 tisoč evrov do 130, seveda, kaj narediti? Prvo sem gospoda Dejana Kološa, ki je že imel podpisane nekatere pogodbe, poklical nazaj, sem rekel, glej, tako kot sem jaz prevzel članski del, poskušaj sanirati tudi svoje in poskušaj sanirati ta del, ker se mi ni odzval na to, sem seveda takoj začel pripravljati svojo finančno konstrukcijo, poklical 230 staršev na razgovor in predstavil tri različne scenarije reševanja. Sami so lahko določili svoje predstavnike od U6 do U18, tako da sem skupaj z 11 predstavniki eno soboto sedel z njimi za mizo, predstavil finančno konstrukcijo, predstavil možen izhod iz te krize in s pomočjo njih potem sprejel neke zaključke, vadnina, članarina, kako v prihodnje. No, moram z veseljem ugotoviti, da sem tudi našel človeka, ki so razmišljali, razmišlja podobno kot sam, mora nič pet, mora imeti podjetniški pristop, mora profesionalno pristopiti k odnosu do medijev, do javnosti, odzadaj mora peljati pravilen marketing, mora se znati tržiti, mora promovirati svoje igralce, mora vzpostaviti mrežo z šolami, tam obstajajo ŠKL-ji, pravilno skrbeti za to, da bodo naši oziroma njihovi učenci imeli uspehe v šoli in potem transparentno zadevo peljati naprej. Sam sem človek, ki ne želi povprečnosti, ampak vedno nadpovprečnost in vzpostavljen je temelj, čaka nas sanacija v smislu trenerski kader na desni strani, na levi strani, torej članski del in pa mladinski del in postavili bomo človeka, ki bo skrbel za to, da bo odgovarjal, da trenerski kader na mladinskem delu in na članskem delu pravilno dela. Roka je že dana, v mesecu maju, oziroma konec meseca maja, v začetku junija, pričakujemo to osebo pri nas. Jaz sem osebno prepričan, da gre za zgodovinski trenutek Mura nič pet in ponudil sem roko tudi kandidatu za novega predsednika, da bom z njim sodeloval še vsaj 5 let, dokler najne vizija ne bo obelodanjena in ne bo tako, kot smo si tudi sama želela in tudi kot sama vidiva, da Mura nič pet more stati. Na direktorsko mesto sem predlagal dosedanjega vodjo šolanja. V najinih pogovorih sva nekako rekla, da mu mandat vodje šola prepustiva še do meseca maja in potem zamenjava vlogo novemu vodji šole, ki bo postavljen, kot sem že povedal, nekoliko više, torej skrbel bo za pravilno delo trenerskega kadra na levi in desni strani in dolgoročno želimo imeti dobre domače trenerje, ki bodo lahko bilo kdaj zapolnile mesto, ne samo tu, ampak tudi v kakšnem drugem pomorskem prostoru. Ker pa je ta trenutek Mura nič pet v eni zelo težki situaciji, ni nekoga, ki bi lahko nekaj izvrševal in je to zelo težko. Nekateri so celo dali svoje odstopne izjave in so v postopku odpovedi delovnega razmerja. Sem pa gospoda Malčeca, glavnega trenerja, prosil za pomoč, ker je največ tu v teh prostorih, da sedaj prevzame vede mesto direktorja in poskuša naloge, ki mu jih bom naložil, tudi izvrševati. Gre za neko specifiko nabave, olja, podobnega. Veste, da prihajajo tekme, treba bo zelo dobro stvari skoordinirati, naložiti naloge in nekdo jih bo mogel izvrševati. Zelo hitro bomo mogli pripeljati nov kader, zapolniti z novim kadrom sekretar ali bilo kaj podobnega, tudi novo delovno mesto, ga zelo hitro naučiti, kakšne so njegove naloge, da jim bo kos in da bo spet Mura nič pet funkcionirala tako, kot more. Prepričan pa sem, da brez direktorja, ki na neki način mora izvrševati odločitve predsednika, on pa sklepe upravnega odbora in pa skupščine, Mura nič pet ne more delovati in prepričan sem, da v roku 3, 4, 5 let lahko povemo, da ima Mura nič pet najbolj organizirano šolo, da ima najbolj urejene prostore, da ima najboljši ambient, da ima najboljši pomorski bazen, ki ga polni z pravimi kadri in da bo od tu šel nadzorovan kader z v novih vlogah in z novimi zahtevami. V zadovoljstvo javnosti in v zadovoljstvo staršev, trenerjev in seveda tudi v zadovoljstvo vas, ki ste danes tu udeleženi. Pripravljen sem sprejeti bilo kakšno vprašanje, v primeru, da vam ne bom vedel odgovoriti danes, vam bom odgovoril bilo kdaj. Pripravljen sem na to, bi pa sedaj dal besedo bodočemu kandidatu za predsednika, ki ga bo skupščina obelodanila, upam, v roku 1 meseca. Še nekaj, moja zahteva je, glede na statut, veste, da ima Mura nič pet v upravnem odboru lahko 9 članov, poleg predsednika še 8. Moj nov pogled je takšen. Trije mandati bodo pripadali neposredno staršem, do sedaj tega ni bilo. To bo moja zahteva. Seveda bom razložil, zakaj tako razmišljam. 4 mesta bodo pripadala največjim sponzorjem oziroma donatorjem. 1 mesto bo pripadalo vodji šole. Do sedaj bo to gospod Dolgov, pozneje potem ta človek, ki bo nad mladinskim in članskim delom. En mandat bo pa pripadal predsedniku Gringosov, zaradi tega, ker se ogromno energije gubi, ravno zaradi tega, ker je polno dezinformacij, ki prihajajo iz lobijev, ki si pač take dezinformacije želijo. In jaz sem vesel, če mi bo uspelo tudi neposredno to politiko, katera bo sprejeta na organih, tudi da jo ponese predsednik Gringosov med tisto ciljno skupino, med javnost in tudi, da vodjo šole ve, v katero smer upravni odbor in skupščina razmišljata. Prepričan sem, da bo skupščina ta pogled sprejela in da je prav, da je to neki zaključen trikotnik, ki bo pravilno vodil to politiko. Še morda to, finančne konstrukcije na mladinskem delu so zaprte, na članskem delu so skoraj zaprte, nekje 85%, za nekaj plač je denarja zagotovljenega, pozneje vam bom pa povedal, z kakimi stvarmi se ta trenutek ukvarjamo. Ene stvari še pač ne morem povedati, ene stvari vam pa lahko že povem. Predlagam, da kandidat za predsednika tudi pove kakšne svoje besede.
Hvala gospodu Petrijanu.
Hvala, če bi se samo presedli, pa vam skoraj vrači mikrofon.
Lejko.
Kar je koli, da odlučim. Te pa samo nazaj mikrofon.
Hvala gospodu Petrijanu za besedo. Jaz bi v kratkem se samo predstavil, v bistvu, kak je določena zgodovina od tega nogometnega kluba, ne morem razlagati, zaradi tega, ker je gospod Petrijan zadevo kar podrobno in do potankosti razložil. Moje ime je Miroslav Topič, sem zaposlen v podjetju RLS Moda v Gornjih Petrovcih, sem direktor tega podjetja. To je bivši obrat Mure, zdaj pa 5 let že poslujemo samostojno in smo 100% hčerinska družba matičnega podjetja Rene Lazar. Poslujemo dokaj, ne morem povedati uspešno, ampak dobesedno se borimo zato, ker smo v tekstilu, ampak zadovoljstvo lahko ugotavljam, da 5 let mojega poslovanja in skupnimi močmi z mojimi sodelavci uspešno vozimo to podjetje naprej. In moje načelo vodenje je predvsem sodelovanje z vsemi zaposlenimi in imeti neke čiste vizije in cilje. In na ta način sva tudi z gospodom Petrijanom prišla nekako do skupnih točk, na kar me je tudi gospod župan poklical, smo se sedli skupaj. In nekako smo videli, da so te vizije, ki jih mi uresničujemo v našem podjetju, tudi možne za uresničitev v tem, da ne moremo rekom podjetju, ampak športno društvo. Kar pomeni začrtati se en dober, pošten cilj in s pomočjo sodelavcev, soigralcev ta cilj tudi izkoristiti oziroma doseči. To bi bilo na kratko, v bistvu sem pripravljen zdaj na vaše vprašanje bilo kaj odgovarjati, ker je lažje, ko dobim vprašanje, tudi povedati konkreten odgovor, to, ko bi jaz za začetek povedal. Hvala.
Kakšno vprašanje, morda?
Vi ste kot privat subjekt ali kot predstavnik družbe. To me najosnije.
Kot predstavnik družbe, katera
družba? Miroslav Topič ste predsednik bodoči kluba ali...
Ja, čisto osebno...
Nema to veze s podjetjem.
Nema nobene veze s podjetjem. Podjetje je locirano v Gornjih Petrovcih, poslovanje podjetja in te zadeve nimajo veze s bodočim mojim delom v klubu in tudi nema nične povezave z tem.
A pa v nogometu kakšno izkušnjo?
V samih organizacijskih odborih sem edino pravnem malo nogometne klubu vključene. Aktivno igram veteranske lige, ampak je ta zadeva dokaj neprimerljiva z zadevom, v katero se spuščamo zdaj. Ne?
Tako da bo vložila kaj v klub?
Glejte, jaz vam tako povem. Naš letni budžet je realizacija, se giblje med 1.200.000 in 1.300.000 evrov. Ne? Mi smo 100% hčerinska družba matičnega podjetja Rene Lazar iz Nemčije. V našoj finančni konstrukciji imamo mi kakšno tisočaka, 2 predvideno za donacije in takšne zadeva sponzoriranja in tak naprej. Ne? Mislim, da sem vam s tem odgovor dal. Do besedo naše podjetje v bistvu kaj dosta z finančnim vložkom ne more tu pomagati, kaj imamo omogočeno, pač ta sredstva razpolagamo v ožjo lokalno skupnost, mogoče neke plavalne tečaje za otroke, tamkajšnji šol pa tak naprej. Vse drugo pa dejansko se moramo mi pogovoriti z delodajalci, ki pa prihajajo iz Nemčije. Danes pa vsi vemo, kakva je situacija v gospodarstvu, predvsem tudi v tekstilu. Ne? Zraven nas je podjetje Mura, mislim, ko zgodbo vsi poznamo, ne? Mi smo na boljše poziciji, ampak je zadeva bolj kot ne enaka. Je recesija prisotna in s tem so tudi povezane stroški in pa finančno stanje.
Kakšno vizijo mislite pripričate?
Vizijo?
Kaj je, da vas potrdili na skupščini?
vizija?
Ja, pa razmišljate.
Razmišljamo, jaz vam lahko samo povem 4 korake, katere sem si zamislil. Ne? Vsi skupaj se zavedamo in koliko sem jaz v kratkih pogovorih to dojel, in če bolj figurativno predstavim zadevo, kot jo sam vidim, smo na eni barki. Ne? Ta barka je bolj kot neka se bo glizda potopila. Ne? Prvi cilj nas vse skupaj je, pa koliko je gospod Petrijan dejal, je ta barka tak daleč sanirana, da še vedno mer plava na vodi. Ne? V bistvu to barko moramo zakrpati, vesla popraviti, jadra zakrpati, postaviti dobro ekipo in krmariti v pravo smer. Ne? To bo eno trnovo delo, neke vizije, cilje, obljube vršiti ta trenutek, so brezpredmetne. V vsakem primeru bo cilj začrtan v tej smeri, da bo ta barka zaplula na pravo pot s pomočjo dobrih veslačev in pravilnega krmarja.
Mene zanima, glede na to, ker ste malo še skrivnostni po mesec maj, pa tako dalje spravi, ta skrivnostnež se po takem strinja z gospodom Tobičem, ker verjetno ne bo nešče prevzel, kot sem razumel maja, nekaj stvari vredno finančne, pa se nastavlja gospod Tobič zdaj. Ali je to znova za 2 meseca, kot smo vajeni že?
Glejte, zadeve niso skrivnostne. Skrivnostne so samo zaradi tega, ta človek, ki prihaja, je vedno tako, da si pač v življenju tudi raje počakaš na dokončno odločitev. Če bi zdaj povedal ime pa priimek, je ta človek na nekoga vezan in se lahko zadeve zalomijo tudi v nepravo smer. In jaz sem osebno z njim spostavil kontakt, si segel v roko in majo ta človek prihaja. Finančna konstrukcija za tega človeka je postavljena, to so realni finančni okviri, ki so pokriti. Nekaj bo še razgovoru za nastanitev, ker človek ni iz Pomurja. In jaz sem prepričan, da bo to res pravi razvoj športa, nogometa v tem prostoru. Ne samo zaradi tega. To bo avtoriteta, ki za sabo ima trenerje, za katere pozna, da so pravi, in bo skrbela za to, da bo nadzorovala tudi delo trenerskega kadra, kot sem povedal, levo in desno. Jaz sem povedal, ne želim si povprečnosti, če mi si za cilj zadamo, da imamo najboljšo nogometno šolo v Sloveniji, potem rabimo najboljšega človeka v tem prostoru, ki bo odgovarjal za to, da bo to nastalo. Tisti trenutek, ko sem finančno začel to sanirati, tudi veste, da sem bil preko rate kluba Murska Sobota, tam sem želel enako. In ker tam nisem uspel to spraviti skozi, nikoli nisem bil povprečnež in želim imeti tisto, kar si ta prostor zasluži. In ima vse pogoje, zaradi tega, ker ima vse pogoje, bomo to uresničili. Zato sem našel sogovornika, po pravici povem, spoznal sem ga že prej tudi v odnosu občina Murska Sobota vrtec in sem ga že tam začutil kot pravega človeka. Sedaj pa, jaz pravim, vse v življenju je neko ravnotežje, se je pojavil kot predstavnik U6, ima svojega fanta tule, tudi na površinah in ko sem ga začutil, sem se resno lotil tudi te naloge in sem ga poprašil, ali si želi ta izziv. In osebno vam pa povem, ne bom ga pustil na cedilo, ne bom samo, nisem osegel v roku za to, da bi ga pripeljal, pa rekel, zdaj pa delaj, ampak sem pripravljen, tako kot sem do zdaj to sam, mu pomagati, da greva v pravo smer. Kot je povedal, eno veslo je sigurno moje in z veseljem jo bom tudi prijel. Tisto, kar je še morda skrivnostno, jaz se ta trenutek pogovarjam z dvemi podjetji, močnimi, ena bi komplet prevzela marketing, odločitve ta teden in če to nastane, je to tudi tisto, kar sem se vedno želel. Torej, Muro nič pet je potrebno prodajati oziroma obelodaniti, igralce obelodaniti, jih spravljati v ekipo, v športske, na jumbo plakate, prihajati je potrebno do podjetij, jim nekaj ponuditi in to je manjkalo. Mura nič pet je zaostala v teh korakih in danes so popolnoma drugačni časi. Nikakor ni možno več čakati samo na donatorska in sponzorska sredstva, ni možno čakati samo na sredstva staršev, ampak je potrebno te aktivnosti tudi speljati. Seveda se bo potrebno potruditi, Pomurje je trenutno v takšni situaciji kot je, ampak za to voljo, z pravimi ljudmi nam bo to tudi uspelo. So še neki krči, ki se bodo v roku pol meseca, enega meseca tudi razblinili in bo Mura nič pet stalo z nekimi temelji naprej.
Na datum 22.2. stanje na računu.
22.2. To je danes. To je danes. Zdaj, gledajte, odkrito. Odkrito vam pa povem tako. Odpoved je dalo tudi podjetje za računovodstvo Fintech, kjer je bil predsednik gospod Kutoš. In je tudi z enim preplahom, da je dal odstop, je tudi dejansko vse te legitimne pravice v pogleda in transakciji dal dol. Jaz vam povem, do danes si pomagam na ta način, da imam komunikacijsko točko v Novi kreditni banki Maribor, povprašam, kakšno je stanje na računu in suportiram sproti tudi finančno stanje. Danes je na TRR-ju, na tem delu, članskem delu, kjer saniramo stanje, okrog 5000 evrov. Na levem delu, mladinskem, je bilo nič evrov tisti trenutek, ko je gospod Polanič z Interim Holdingom odšel, ker je sprazno račun, pustil obveznosti za plače in pa tak naprej, ampak smo sprožili postopek članarin in vadnin. V petek, ponedeljek, morajo so bili čeki oziroma položice pri starših in tu mora denar začeti padati gor, ker 15. bi morali iti plače z tistega dela transakcijskega računa tudi za neporavnane obveznosti. Vam po pravici povem, ne morem vam povedati, ker čakamo tudi na denar, ki bo prišel na tisti del. In kar je še najbolj pomembno, glejte, starši so bili najbolj skeptični do tega, ali se bo njihov denar, z njihovim denarjem zdaj krpalo tudi ta, kjer je neporavnane obveznosti. Garantiram, da to ni mogoče, ker sta oba dva računa ločena in predsednik kot starš oziroma bilo kateri starš od tistih treh bo neposredno imel vpogled v vsake transakcije in hkrati tudi, da bo videl, da dejansko gre to transparentno in da en evro ne bo vzeti iz podračuna za mladinski del. Še nekaj, da zaključim. Moram povedati, da tudi stroškovna mesta niso bila pravično in pošteno razdeljena. Ta transakcijski račun mladinskega dela nikoli ni plačal kurilnega olja, ki ga je potrebno letno nabaviti 12.000. Nikoli ni plačal osebja, ki je pralo drese. Zdaj so pravično, transparentno razdeljeno delovno mesto, stroškovnik nastavljen pol-pol in naj vam povem, da tudi iz denarja, kjer se je saniral članski del, že zagotovljeni denar za mladinski del, ampak tega nikoli, s tem nikoli ne želimo obremenjati bilo koga. Ker se mi zdi, da dolgoročno mora priti do nekega zaupanja in to bo tisti trenutek, ko bo članski del popolnoma finančno saniran. Zakaj pa je lahko popolnoma saniran? Sem vam pa povedal. Dolg je bil 115.000 evrov, danes je okrog 16 ali pa še manj in več kot 20.000 evrov je dolga tudi drugih podjetij do nas. In glede na to, da upravljam najprej razgovore, potem opomine, potem pa izvržbe, tudi pričakujem, da bo ta denar prejeli slej na našem transakcijskem računu.
Se pravi, pokrili ste pogodbene obveznosti do glihe in ostale osmerice.
Ne, odgovor je jasen. Tisti trenutek, ko smo odpustili igralce, 7 igralcev, se je sprožil postopek arbitraž in vse arbitraže do tistih zunanjih igralcev so rešene. Nekatere arbitraže so bile odprej, od igralca Marka Balažica in še nekateri. Tudi Marko Balažic je recimo danes izplačan. Tako da ta trenutek imam v arbitražnem postopku od domačih igralcev še 2. In tudi ta del je sproti saniran, ker moramo priti do sporazumu. Tudi eni bodo igrali pri nas naprej in seveda vedno na neki način želiš partnersko, glej, če ti igraš naprej pri nas in če so vsi igralci sprejeli, da jim dolgove vračamo v letu 2010 in 2011, potem tudi ti ne moreš iti po drugi liniji, ampak podobno kot ostali igralci. Čisto korektno.
Koliko je bilo dolgov Gliha in
SBC? Gospod Gliha je imel na dan odločitve disciplinske komisije okrog 4.000 evrov neporavnanih obveznosti. Od zadaj sem uspel najti pogodbo, v kateri je pisalo tudi od enega pogodbenega obveznika, da bo polovičko denarja za njega zagotovil ta gospod, konkretno je šlo za direktorja in glede na to, da je prehitel uradno pot upravnega odbora in sam predal v tožbo Muro 05, peljemo postopke z advokatom, dali smo svoj odgovor na, na klic sodišča in čakamo na dokončen odgovor. V primeru, da bo to obravnavalo sodišče iz naslova zakona o delovnih razmerih, potem pač bomo najverjetneje morali gospodu Glihu vzeti nazaj in potem z pravilnimi postopki z njim tudi zgodbo končati. V primeru, da bo pa to zakon o obligacijah, pa smo prepričani, da imamo prav in da pač tisti kup masla, ki je nastal, da je precej v veliki meri tudi na njem, kajti imel je sklepe, katere bi mogel izvrševati, uradne sklepe za gospoda Pregla, je bila že pogodba prekinjena, gospoda Markoviča že pogodba prekinjena, tega sploh nisem vedel, lahko povem, da sem še potem to enkrat naredil, da sem jo odpustil, tako da tu je kup odgovornosti tudi na, na trenerju.
To, kot podpredsednik prej ste omenili, ko imate določeno vezo v banki, pa ste mi povedali, zračun, kot podpredsednik ste ne bili ni da pooblaščeni, ali...
Nikoli.
Se pravi, to je tako malo narobno reči, ne? Pozovite nekoga v banku, ko vam povede.
Glejte, korektno se dopisujemo, tisti trenutek, ko sem v tej podpoziciji bil, to je približno en teden, ko so mi komplet vse dali dol prej, pa pač preko SMS poročil, pa preko telefonskih klicev do računovodja gospoda Ervina, moram priznati, da je nekje 2-3 tedne nazaj še bil dokaj korekten, da so se stvari potem transakcijsko odvijale še vedno preko njega. Žal pa ni odigral svoje funkcije, da bi vsaj naj pomagal sanirati to stanje, katero je bilo.
Murina šolama oddaje vločeni račun.
Se opravičuje, nisem...
Murina šola, mislim, dobro, ja? Šola, da ima je vločeni račun.
Murina šola ima ločen račun od tistega trenutka, ko je Interink Holding najverjetneje, domnevam tako, ampak gospod Dolgo bo najverjetneje to povedal, odstop od članskega dela in pripeljal med organe tudi odbojko. Odbojka ta trenutek se še nihče ni obrnil na mene, ampak po nekih neuradnih informacijah peljejo postopek, da grejo iz Mure nič pet v, in ustanavljajo svojo društvo. Zaradi tega pa tudi držim denar samo na enem delu, da se mi še kaj ne izjalovi in sem tudi gospe, ki pač izplačuje, lahko transakcije opravlja, strogo povedal, da v primeru, da se bilo kdo obrne na ta TRR in poskuša narediti kako izplačilo, da mu to ne dovolj. Torej, ta trenutek skrbim za izplačilo samo sam.
Boje bi naj, kvarna informacija, nogometno zvezo Slovenije je imela že preteklosti določeno sredstvo za mladinski pogon, in jih je ne v celoti izplačala zaradi dolgov Mure, nič pri tom se mogoče vi bolj vedem, gospod Kocen. Me zanimljajo bodoče, če bodo takšne transakcije, kako te to urejali?
Ja, gledajte, ta informacija popolnoma drži. Ta informacija popolnoma drži. Mladi del se na neki način preko, zdaj sem se pri gospodu Dolgo zanimal, morda potem vprašanje njemu, po nekih šolah, kako deluje, tako naprej dobi zvezdice in na podlagi teh zvezdic potem različno vrednoteno vrednost v denarju dobi na TRR. V letošnjem letu, pardon, se opravičujem, v lanskem letu 2009 bi naj bilo to 11.000 in nekaj in ker je obstajal neki dolg do nogometne zveze strani članskega dela, približno 4.000 oziroma 7.000 evrov, ne me držati za besedo, niso izvršili tega nakazila, ampak so dejansko ta del sredstva zadržali in odvzeli oziroma manj izplačali na ta podračun mladinskega dela. Je pa res, da je potem še ena izvršba prišla strani zdravstvenega doma, ampak je bila v roku enega dne tudi vrnjena nazaj. Enako, glejte, enako, kot sem povedal, enako bom obravnaval tudi ta del dolg, glede na to, da je članski del že poravnaval tudi avtobusne prevoze za mladino, je sem prepričan, da če je še nekaj 1000 ali 1200 evrov dolga, da bomo tudi to prenesli nazaj na ta podračun in bo to tako, kot mora biti.
Kako je pa s pridobitvijo licence za naslednjo sezono?
Glejte, po mojih preverjenih podatkih, licenciranje poteka nekje tam do, gospod Kocen je tu, pa morda ostali, ker je bolj vejo, nekje do konec meseca aprila je potrebno oddati vse verodostojne podatke. V primeru, da imaš poravnane vse obveznosti do igralcev, do trenerskega kadra in do tistih, ki v tem sistemu delujejo, ne pa do podjetij, je licenciranje uspešno. Glede na to, da v teh krčih, katerih smo, sem že na liniji z nogometno zvezo, v roku pol meseca se bomo oglasili pri njih in bomo potegnili še morebitni podatek, kje še kaj, kar nam lahko ogroža licenciranje za jesenski del In gledajte, potem, koliko vem, da zadevo pravilno peljem, sem prepričan, da nam bo uspelo.
Koliko denarja predvidevate za člansko ekipo zdaj do konc sezone?
Približno na mesečnem nivoju potrebujemo 10 do 11 tisoč evrov, popolnoma vam številke ne
morem...
Za članski del, torej okrog 120 tisoč evrov na letnem nivoju, podobno 110 do 120 tisoč evrov na mladinskem delu.
Cilj pa je obstanek?
Glejte, moj cilj ni obstanek, ampak moj cilj je ostati tam, kjer smo. Vemo pa, kakve težave imamo v zadnjem delu, kar od tega boste več gospoda Molčeca, ampak glejte, nekaj vam povem. Ponovim, Mura nič pet je bila tisti trenutek, ko sem jaz prevzel z skoraj dvema nogoma v potopu. Šesta liga je bila skoraj neizbežna in nihče, vam povem, nihče tisti trenutek ni pristopil, da bi rekel, imam voljo, da gremo to urediti. Nihče. Kljub temu ste bili eni na skupščini, da sem klical vse tiste, ki imajo voljo, ki želijo, pomagajte. Nihče. Popolnoma sem se sam okvaril z tem, da zadevo saniram. Popolnoma sam. Težko je bilo, ampak vam povem, uspeli smo. Z pomočjo župana smo še prišli do nekih virov, ki bodo ne samo stabilizirale Muro nič pet, ampak celo še malo bi rekel ojačile, da ne bomo plavali s temi denarnimi viri, bomo ali pa ne bomo. Tako da uspeh sem prepričan, da je in gremo v pravo pot. Pa čisto tako, doma sem premišljeval Mura nič pet. Ali naj razmišljam o cena pet, šolski primer, ali 10, študentski del, kaj če se izjalovi študentski ocena 10 kot nekaj najboljšega, sem rekel, grem raje, svojo energijo dam, naj ocena 5. Želim si najboljše v tem prostoru in prepričan sem, da nam bo to uspelo.
To bi dodal jaz, glede teh ciljev, prej gospodu mogoče do konca nisem povedal. Problem je, ker se dosti krat v življenju postavljamo nerealne cilje in želje. Ne? Vsi skupaj se moramo naliti čistega vina, kako je gospod Petrijan prikazal situacijo, situacija je tako, kako je. Vizijo, kako peljati to športno društvo naprej, sem vam omenil. Osnovni cilj, prvi in osnovni cilj je to zagotoviti konstanten vir prihodkov, kateri bodo uspešno krili stroške, kar pomeni, da bomo živeli naprej. Druga zadeva, kaj je, ko bomo to uspeli, ne? Med te Pomurce pripeljati zopet tako Muro, ki bodo čutili, živeli z njo, živeli za nedeljska popoldneva, bodo rekli, to je naša Mura, ponos Pomurcev. In tretja zadeva je, ko nam vse skupaj to uspe, bomo imeli trdne temelje za delo naprej, šele takrat se lahko pogovarjamo od obstanku v drugi ligi, cilj prva liga in take zadeve. Prehitro si vedno postavimo nerealne cilje, se spomnim, 2005. leta je bil postavljen cilj, sicer ne vem, v 3-4 leta je prva liga. In te cilje so Muro skoraj pokopalo. Bodimo na realnih tleh, realna tla so jako majava. Ne? Tu moramo dejansko preživeti, zagotoviti starem vil dohodkov, se financirati, pripeljati, kot sem že omenil, zopet med prekmurce pravo Muro, ki bodo z veseljem podprli Muro, tudi v primeru neuspehov. In šele takrat bomo dejanske cilje tudi v rezultatskom smislu si lahko postavili. Jaz sem prepričan, da smo na eni dobri poti, šele začetek, trnova pot nas čaka, ampak kje je volja, tam je tudi cilj. Ne?
Drži. Zdaj konkretno vprašanje, ali bomo obstali, mi se o tem dosti pogovarjamo z glavnim trenerjem in tudi s pomočnikom, tako da mogoče vprašanje za njega. Glejte, mi imamo ogromno dobrih igralcev, mladih, ki so zdaj na preizkušnji in ali bomo obstali tu, kjer smo trenutno na tretjem mestu, ali pa preprečili, da pademo v tretjo ligo. Glejte, tudi če se nam to zgodi, je še vedno boljše kot pa šesto, ampak prepričan sem, da moramo uspeti se obdržati. Morda vprašanje za glavnega trenerja.
Kako je pa je s kadrem, ne? Bili ste niti 15, da se ne bo, ne? To ne je za resno delo v drugi ligi, moški.
Glejte, jaz moram tako povedati, ne, od zdaj naprej pač bom upravljal v klubu dve naloge, to je glavni trener in pa VD direktor kluba. Bližja mi je sigurno trenerska funkcija z direktorsko funkcijo, nisem toliko, mislim, nisem tako deloval še nikoli, ampak kdor pozna mene, kdor pozna mojo termo, mojo zagnanost, jaz mislim, da bom tudi na tem področju uspel, čeprav vem, da me čaka ogromno dela. Uspel bom pa tudi z pomočjo gospoda podpredsednika in pa tudi kandidata za predsednika, ki mi bosta dajala naloge, ki mi bosta pri tem delu pomagala. In jaz mislim, da bomo po dveh mesecih, da bom jaz osebno in tudi vodstvo kluba z mojim delom kot direktor zadovoljni. Zdaj, glejte, mi smo začeli, jaz sem začel in pa moja dva pomočnika, Gabor in pa Cifer, smo začeli z kadrom, ne vem, tam 9-10 igralcev in to še z igralci, ki so zelo skeptično gledali na prihodnost v tem klubu. Moram povedati, da smo uspeli privabiti v klub zopet nazaj tiste igralce, ki so jih v jeseni bivši strokovni štab vodstvo kluba dobesedno nagnalo iz kluba, ampak nismo jim nekaj posebnega finančnega obljubljali. Uspeli smo, da danes imamo 19 igralcev. To je naš kader 19 igralcev, s tem, da je to, so štirje igralci iz mladinskega pogona, s katerimi smo pa, kar se tiče kvalitete, izredno zadovoljni in to je tudi dokaz, da naša mladinska šola dobro deluje, da daje dober kader v prvo ekipo. Zdaj, kar se tiče rezultatski, kako bomo uspeli v drugi ligi, zadnji rezultati prijateljskih tekem kažejo, da smo na dobre poti, da imamo pozitivne rezultate, da smo dosegli v tekmah z prvoligaši nekaj odmevnih rezultatov, to je proti Mariboru smo izgubili samo 4-3, proti Celju, katero je nastopalo tu v kompletni postavi, smo celo zmagali z 1-0. Dobro, mogoče naj je bila slaba tekma Labo Drava in pa hrvaški prvoligaš Međimurje, ko smo izgubili 6-1, 6-0 in pa malo slabše smo igrali proti našemu direktnemu nasprotniku v drugi ligi, to je Aluminiju iz Kidričevega. Forma ekipe se stopnjuje, kar kaže tudi zadnji rezultat, ki smo ga dosegli na gostovanju v petek v Harbergu proti avstrijskemu drugoligašu, ko smo resnično prikazali dobro igro in ko vsi trije treneri smo bili z tem doseženim rezultatom ena proti ena zelo zadovoljni. Kaže se pa tudi eno. Mi igramo recimo s temi ekipami iz pomurskega prostora in dobro, niso neki visoki rezultati razen proti tretji ligašu Veržeju, ostale tekme so tudi vse zmagali, ampak kaže se pa tudi tu en stil igre, ki ga imamo in v teh tekmah na nobeni ne moremo reči, da smo slabo igrali. Ni bil visoka zmaga, bila je pa vedno zmaga, ampak način pristopa igralcev do igre, do same tekme je zelo pozitiven in če bomo tako nadaljevali, bomo tudi v drugi ligi uspešni. Slabost te ekipe je v obrambi. Ne? V obrambi nimamo trenutno pravega, rutiniranega igralca, ki bi vodil igro v fazi obrambe. Tu krpamo, koliko pač moramo s tem kadrom, ki ga imamo, ampak mislim, da bomo do začetka prvenstva, ko je še 14 dni, tudi to popravili in da gremo proti Primorju v Ajdovščini z enim odločnim pristopom v igro.
Jaz vse skupaj lepo pozdravim, dobro sem imena in v imenu Medotinska nagovorjena Murska Sobota. Predvsem pozdravljam novega kandidata. Upam, da ima dejansko kandidat točne in popolne podatke o stanju v klubu, kar mislim, da je zelo pomembno. To tako upam, da bo ta skupščina zelo hitro, da bo tudi legalno izvoljena neko vodstvo, da bo se nehala ta neka, bom rekel, neka agonija, kar je zelo, zelo slabo za ta naš pomorski nogomet. Mura mora biti močna, Mura si zasluži mesto, Muro ljudje poznajo, ampak o samo tradicije govoriti ne moreš. O nekih lovorikah živeti tudi ne moreš, ampak se treba iti spoprijažniti in poprijeti na realne osnove. Jaz bi v tem momentu se res gospodu Petra Jana zahvalil, da je pač vložil trud, ne, malo sem isto časno razočaral, da so pa bili legalno izvoljeni in so še zdaj legalno, v bistvu tudi pravno, formalno, če gledate, da ti je zdravje, da se pa pač nekdo dovolji, da pač neki klub pride, da pa na koncu, ko bi bilo fajn tortico, da jezdi bil zdravje, ko bi pa trebalo popraviti, pa ni nikoga, ne. Mislim, da to ni korektno, da zakon o športu in zakon o društvu tudi neke stvari se ve, drugače bi bilo najbolje nastavno biti predsednik nogometnega kluba, ne bi mora nič pet, narediš za milijon evrov nekih neporavnanih obveznosti in odhajaš in nikomu nič, tako bi bilo zelo fajn, ne. Skratka, jaz upam, da bo prišlo in da bo se čim prej, ker dela vas čaka ogromno. Dela vas čaka ogromno, ker zdaj vidim, v tem momentu ste postavili tudi vede direktora, postavili ste tudi Nenada Rozlova. Licenciranje se bliže, licenciranje vas moram napozoriti, ker Farben, ne vem, ki še tu zaposlena ni, je to en velik projekt, tako da res, kateri še pač to ni probo, bo imel težave. Nekoliko bomo ugotovili, da vam lahko kaj pomagamo, bomo radi bolje priskočili na pomoč. Jaz upam, da ta gospod Polanič, ki je pač odstopil, jaz bom se jim okrup temu zahvalil kot predsednik mene Zimorska Sobota, da je nekaj časa, kar predvsej časa vlagal v najmanjše kategorije, ker vi ste zdaj sicer, jaz upam, da ne boste imeli težav, ker ste naredili tudi za članarino za mlajše kategorije, upam, da bodo starši čim prej to podpisali in tudi vrnili. Vidim se pa, da ekonomska situacija dejansko bo tudi prisilila marsikaterega otroka, da bi v bistvu ne bo mogel pač iti. Ampak na žalost živimo pač v tem sistemu, da neke sociale ne moreš več terati, ker mora ne glede na to, ima kljub temu skoraj 250 igralcev v mlajših kategorij, kar je ni, da ne bi bilo date. In da bi v bistvu članska in mladinska ekipa, pa najmlajše kategorije, ne, ne smije nikoli vločevati. Nikoli. To mora biti en klub, ker tisti, ki pri 8 leta začneš očiti za to, da bo v članske ekipi pol dober igralec in da bo do konca v čemer veteran, ampak še vedno je to nogomet. Ker Mura je imela v prodošnosti tudi na ta račun, po mojem mišljenju, dosti kaj težave, ker se je prikazovala velika vsota, ampak je bilo tu še zraven pri 25 kaj in ste prišli za gorje, kjer niso imeli za sendvič, pa so videli vašo konstrukcijo finančno, pa so si mislili kako to. In upam, da bo čim prej jaz sicer bom rekel takole, poslušal sem tudi, da boste v novem statutu nekaj predvidevati tri starše, štiri donatorje, en vodja, pa vodja teh navijačev, pa verjetno še predsednik. Ampak stroka mora odigrati svojo najpomembnejšo vlogo. Neobhodno je potrebno, večkrat se nekaj po ulicah govori, ulica ima pravico govoriti. Ampak odgovorni nogometni delavci se pomoramo na takih okrovnih mizah sest, pa si povedati. Ne. Nesporno je, da bo nogometna zveza Slovenije zahtevala od Mure, da bo imela v takšne ali drugačne obliki sklenjene pogodbe oziroma pa znane obveznosti do fizičnih oseb. Če ne bo imela, bodo težave. To je nesporno. Ne. To, da nekdo zdaj govori, da licence ne bo, to so pristojne inštitucije, ki ne nazadno tudi za to na koncu delajo. Rad bi vas pa pač kljub temu res opozoril, da pristopite k temu, direktor kluba mora biti. Ker jaz ne znam predstavljati podjetnika, ki za delavce se zagotavlja dela, za sebe pa ni plače. Pa niti ne moreš za neko odgovornost prijeti. Direktor mora biti tisti, ki mora za to odgovarjati. In mora v tem momentu pogledati infrastrukturne kriterije. Imate take, da se lahko smo vsi skupaj veseli. Jaz sem pred 4 leta bil tudi zdrave, da smo delali, pa smo se pogovarjali. Ne? In jaz se bojim se v tej obliki, da je zdaj neka apatija postala v tem prostoru, po Murskem vse bo šlo nekam. Ne? Jaz hodim zdaj tudi ogromno na te občne dvore klubov, pa vse to sod povdarim, da je Mura pomembna, da je močna, da moramo zdaj tudi z ostalimi klubami sodelovati, vendar vedno na pošteni pravi osnove. Ker če je Mura močna, smo vsi ostali močni. Primer, to Mura je zdaj v drugi državni ligi, mladinci in kadeti so v prvi slovenski mladinski kadetski ligi, že samo dvojne registracije. Tega ni enostavno, to je samo en podatek, ampak to so neke zadeve. Ne? In če pri Muri igralec ne bo uspel, lahko se vrne samo nazaj v matični klub. Tako da jaz vam pripravljam sodelovati, pripravljam pomagati. Svetujem pa vam eno, ne? Da dejansko ljudje, ki pač mislijo, da pridejo v upravni odbor, da bodo imeli od tega korist, boljše da ne hodijo. To je osnovno dejstvo, ker danes tisti, ki misli, ki se bojim, da vsi pač mislijo, da te prostovoljno lahko delamo tam, če nič tudi ne odnesemo. Tisti, ki pa nekaj zaslužimo, bojo tudi za to nekaj narediti. In tu jaz vidim osnovno vizijo, v okviru medobčinske nogometne zveze bomo se pač trudili, da te najmlajše kategorije tudi do danes niso plačevali dobrene tekmovalne takse, še tudi naprej ne bodo. Tudi vse te registracije, te administrativne zadeve bomo vam nudili še naprej kot vsem ostalim klubom. Želja vam je dejansko, da začnemo pisati o lepši časih od te Mure, da bomo tudi vedno smeli filozofijo pred šestim letom z domačim kadrom. Na koncu smo gotovili kaj, domači kader je odšel, zdaj smo pa šli, pa smo jih nazaj klicali v klub, da so sploh šli igrat. Ne. Mislim, da se tudi ti fanti zaslužijo, da se jim pove, da je pač vam neki spet okoliši in da več te prakse se ne gremo. In če bomo še enkrat naredili napako, ne, da se pravi, da smo že drugič naredili, tretji bomo se zelo težko pogovarjali o neke zadeve, ki pravijo, težko greš trikrat na let. Skratka, jaz se želim, da bi čim prej prišlo do neke konstruktivne dogovora in da bi se začelo o tem nogometu pišati v lepši obliki. Sem pa prepričan, da bodo ljudje tudi, če rezultatsko ne bote danes, letos uspeli, ne vem kaj, in če bote se borili in če bote z vlastnim kadrom igrali, da vas bi tako nagradili. V tretji ligi ste imeli 3000 gledalcev. 3000 gledalcev, tako se ljudje videli, da ste z vlastnim kadrom igrali in da ste se fanti borili. Tisti, ko prije drugod, prije zato, da bo nekaj zaslužbo odišel. To je dejstvo. Rabiš pa v bistvu, če pa hočemo se iti nadgradnja, pa moramo vedeti, ali smo sposobni v tem momentu ali nismo. Ljudje bi radi imeli Ferrarija, ampak je vprašanje, če se ga lahko kupiš. Mi bi radi šli v prvo ligo, ampak je vprašanje, če se lahko gremo. Tako je gospod Petrina lepo povedal, smel, da tudi, tudi napisal se sam, tu prve sponzori, ne? In pa je pol 220 tisoč evrov je bil nekaj proračun, čez mesec dni je že 500 tisoč. Ne? Mislim, neodgovorno, jaz pravim, da neodgovorno delo je to bilo in upam, da v dolgoročnosti več tega ne bo. To, kot jaz smel trenera, mogoče želim, da bo dal. S to ekipo, kaj imajo, da je biti trener, da jaz pripeljem vse igrace najlažje. Na tisti tiče, kaj imaš, tako bomo videli.
Ja, hvala lepa tudi za ta prispevek. Glejte, dejstvo je, da je to moj pogoj. Sam bom vztrajal, da sem zraven tako dolgo, dokler bodo somišljeniki enako mislili kot sam. Torej, transparentno, odgovorno, zakonito in brez nekaterih lastnih interesov, torej interes kluba nad vsem ostalim. Prepričan sem, da sem takega somišljenika že nošel. Gospod Dolgov domajo sedi tudi v upravnem odboru, sem ga spoznal tudi kot človeka, ker je transparentno, odgovorno delo. Starši, kateri trije, enega že imamo, to je predsednik, dva pa, sem prepričan, da bodo take dali v upravni odbor, kjer se bodo tudi pogovorili, da bodo tisti, kateri podobno razmišljajo. Tako da prepričan sem, da Muro nič pet čakajo prihajajoči časi, dobri časi.
Kakšna je višina članarine zdaj za mladinsko šolo?
Članarina, kjer je bila sprejeta za vsakega otroka, torej prvega otroka, je 35 evrov, ponujena je bila na podlagi različnih scenarijev in izbrana ena izmed teh. Druga je bila ponujena 30 evrov, ki pač na neki način je predstavljala eno pas zagotoviti 2000 evrov na mesec s pomočjo sponzorjev, kar na neki način se nam je zdelo pretežko v tej situaciji, zato smo sprejeli sklep 35 evrov, potem pa, pardon, se opravičujem, vadnina, govoriva o vadnine, članarino, katere do zdaj ni bilo in veste, da je po zakonu društvih tudi obvezno, vse se preko članstva tudi ugotavlja število članov, je pa 50 evrov v dveh obrokih s tem, da starš, ki bo to poravnal, ima pravico priti na vse tekme brezplačno, torej bo dobil tudi stopnico oziroma stopnice za brezplačni stop. Drugi otrok je polovička oziroma še nekaj manj, tretji pa zastojni.
Pri 250 otroki se sam to pomoči, zdi, če na hitro zračunam. So tako stroški krili iz mladinskega?
Ne, gledajte, finančno konstrukcijo imam tu, si jo lahko pozneje pogledate, zadeva pija vodo, 35 evrov gre skozi, vkalkulirano je 20% tveganja iz, pri 40 evrih, pri 30 je manj, kot sem povedal, 2000, torej, če nekako aproksimacijo narediva, je to približno z donatorskimi sredstvi je potrebno še zagotoviti 1000 evrov na mesec, ampak glede na to, da so tudi neke odpovedi iz delovnih razmerij, bomo to zadevo tudi uskladili na ta način. Jaz sem prepričan, da en, prej je bil sekretar na levi strani, tajnica na desni strani, da bomo poskušali to zdaj urediti z enim človekom. Računovodstvo je do sedaj bilo 500 evrov na mesec, po novem bo 50 do 100 evrov na mesec, našli smo novega računovodjo, volontersko bo svoje delo opravljal kot penzionist, tu bo imel svoje prostore, svoj računalnik, tako da tudi te stroške že nižamo, prej so bili finančni konstrukciji 500, polovičko, 250, 250, to bo zdaj, če bo 100, torej 50 na obema dvema stranima.
Jaz sem s kolegom vedel, ko napravljam en izračun, če ima starš dva otroka, ga približno košta okrog 500 evrov, samo to, ko ga vozi na treninge, pa še kaj cvi, zdaj pa še dodatno ta članarina oziroma vodnina, se ne bojite, kot se s tem krepili, mislim, to paradoksalno, tretje ligaške nogomet v Prekmurje.
Glede, zdaj tako je...
Tiste potencijali ostali dejansko v domačih krajih in največ ko Muro sam na oglede je zgibila.
Ja, glede, zdaj kako sem se jaz zadeve lotil. Jaz sem najprej preveril vadnine pri vseh ostale konkurenci, če jo tako imenujemo, torej karate, judo, rokoborba, atletika in podobno. Potem pa pač urediš finančno konstrukcijo, ki je edina, ki je možno. Torej plusi pa minusi so, to je matematika in judo med starše. Druge rešitve ni. Torej, jaz sem ponudil tudi, da nekdo pripelje sponzorsko sredstvo, ampak dejstvo je, v upravnem odboru je do sedaj sedelo 5 ljudi in teh 5 smo si 250 tisoč razdelili na 5 in to je bilo potrebno zagotoviti. Torej, 3 starši, ki bodo na novo prišli not v konstrukcijo, bi moralo zagotoviti 2000 evrov na mesec, s tem bi lahko bila vadnina 30 in če bi pač to sprejeli, potem bi bilo toliko lažje, oziroma če bi sprejeli še manjšo vadnino, pomeni še toliko več. In na drug način zadeve ne moreš zaključiti. To vam lahko povem odgovorno, ker sem prečesal pod vsaj 20 podjetij in žal situacija trenutno je takšna, kakršna je. To pa ne pomeni, da naša želja ni ustanoviti tudi socialni sklad, katerega bomo polnili, torej fond, kjer bodo taki, ki ne morejo, tudi uredili. Poleg tega sem obljubil nekaj. Če bodo sredstva ostalo, jaz vam povem osebno, tu je polno rezerv. Tu odhaja 12 tisoč litrov kurilnega olja zelo hitro. To se ogrevajo celi prostori v enem dnevu. Tu nekdo dela od 7 do ne vem kako dolgo. Je potrebno začeti kuriti ob 7, pa potem do 18 nič. Ali se lahko delovno mesto uredi tudi tako, da nekdo prihaja v zimskem času komaj ob 11, ob 12, uredi z organi še vse potrebno, to nihče do sedaj tega ni načrtoval. Tu so tudi ostali stroški, ki se nikoli niso dali podrobno gled, zakaj nastaje v taki višini. In to nas čaka, tu imamo izkušnje in tudi to bomo uredili. In to je potrebno. Tu so neke rezerve. Denar, ki bo pa ostal in prepričan sem, da bo, ker se bomo zelo hitro lotili tudi racionalizaciji, se bodo pa to starši odločili, ali kopačke, ali nove obleke oziroma nove trenirke, ali pa morda bomo nekje v juliju začeli zniževati to vadnino na manjše dele. To pa imajo škarje in platno v rokah starši, upravni odbor in pa njihovi predstavniki.
Še to me zanima, odpise do dol, ne? So podpisane, ali so to zgolj na ustni bazi?
Podpisane. Dolgovi so odpisane, jaz veseljem lahko izpostavim že nekaj podjetij, ki so nam odpisali dolgove, mislim, ko je pošteno, da jih povemo, recimo Finting, deo 3750, to je podjetje od predsednika, Vabako 3952, potem Zvezda Turizem 3000, potem Belec Robert 3000, potem zdravstveni dom, pardon, tu je bil rubež, tako da njih ne morem izpostaviti, malo smo bili prepozni, dali smo si roko, ampak je živo postopek sprožen, fizioterapija, sok, nekaj manj 200 evrov, Turopolje 45 evrov, Petrol, izplačujemo, se opravičujem, 454 na 2 obroka, Klaro Anton 920 evrov, in to je to. To je to. Bilo je dolga okrog za njih 48 tisoč evrov. Danes sem že pretiral, ker še je nekaj manj kot 16 tisoč evrov. Potem so pa bili igralce, kot smo rekli, 10-11 izplačujemo domače. Arbitraže se pa žal nismo mogli izogniti, ker arbitraže je pa tako. Po pravici povem, tisti trenutek, ko sem začel postopke, smo pogodbe preverili z pravniki, in še na neki način smo rekli, to mora iti skozi. Nisem pa vedel, da zmes obstaja arbitraža preko nogometne zveze, ki je pravnomočni organ, ki ti poleg tega, čim peljejo postopke, nabije še zraven 3 plače in se jih pač ne moreš izogniti. In se ti vsede na TRR. Popil sem vsaj 100 čajev z igralci, ki smo rekli, glejte, V primeru, da vztrajate pri tem, je konec vsega, sigurno je stečaj oziroma prisilna poravnava, dajmo zmenimo se za dolg na dan, ko smo vam prekinili pogodbe, plus sodni stroški, smo se segli v roko, moram povedati, da so igralci, drugi, ne naši, bili zelo korektni in smo zadeve uspešno speljali, rešili smo vse arbitraže, rekel pa sem, so pa določene arbitraže še domačih, s katerimi pa še imamo pogodbeni odnos in tudi tu se bo zgodba morala končati enako kot za vse ostale igralce. Torej odplačilo 10 in 11.
Še eno vprašanje oziroma komentarček. Vidim, da ste stvari vzeli tako v roke, da se ne sme zgoditi tako, kot se je zgodilo. Jaz sem bil namreč prisoten osebno na dveh izrednih občnih zborih, ko se ni vedelo, kdo pije, kdo plača. Ni se vedelo, kdo naj bi bil predsednik, kdo naj bi bil član izvršnega odbora. Zdaj ste vsaj to naredili, da imate kandidate, da veste, kdo bi naj bil prvi človek, kdo naj bi prišel v upravni odbor. To je garaško delo, ker moram po pravici povedati, nihče se za funkcije v upravnem odboru nogometnega kluba ne kolje. To sem videl dvakrat, sam sem bil zraven. Ampak pri sestavi, ki ste jo pa predlagali, bi pa morda kazalo še nekaj razmisliti. 3 starši, 4 sponzori, en vodja šola, en predstavnik Gringosov. A ne pogrešate tu še nekoga?
Pomagajte mi.
Zakaj pride 3000 ljudi sem nastavil?
Predstavnik javnosti. Ja, tudi...
Ne.
Ja, predstavnik nekih
sodelavcev. Ne javnost.
Povejte.
To, da boste za stike z javnostjo imeli, to vidim, da preko spletne strani, kar solidno skrbite, ste vre...
Ne, od gledalcev predstavnika, mislite.
Ne, kaj bo članska ekipa? Kapetan?
Kapetan članske ekipe, mislite?
Ja.
Veste, kaj je problem? Ne? Problem je, da je...
Ali pa predstavnik članske ekipe?
Vam povem, kaj je problem. Problem je, da je skupščina tista, ki potem... odpokliče oziroma ga delegira neposredno v pravni odbor in potem pomeni, da čim se zamenja kapetanski traga, moramo stalno sklicevati izredno skupščino. Ne moremo neposredno podeliti mandata, to je preverjeno. Se pa strinjam, gledajte, da se pa povabi vedno na take pomembne zadeve v upravni odbor. To se pa strinjam.
Rekli bomo gor do mladinci, ja. U14, vse to lepo je prav, ampak kje imate maso ljudi? Članskih
tehnik. Ja, saj, gledajte, tako kot sem povedal, tisti, kateri bo predstavljal...
Jaz sem se nam reč pogovarjal, običajno po tekmi. Sprašuješ ono drugo, to mi nič ne vemo, to samo eden odloča.
Ja, ne, gledajte, ne sme biti več tako, kot pravite.
Ne sme biti. Kdo, jaz običajno po tekmi vprašam ljudi, enega, drugega, o tem pa mi nič ne vemo, to pa odloča.
Ja. Zdaj najverjetneje je za vas pomembno tudi ta informacija, zdaj na kakšen način pridobiti zaupanje tudi tega igralskega kadra, da bomo dolgove res peljali njihove v pravo smer. Ravno na ta način, da poleg tega, da smo staršem dali mandat, da v TRR pogledajo, na isti način dajemo kapetano moštvo pravico, da vidi v TRR in da tisti denar, ki bo nad mesečnimi stroški, tudi pravično delimo.
Vem se, da vi ne boste sami, ožje vodstvo imelo bumeranga.
Ja.
Pa boste morali, ker imate zdajšnjo statutu menda 5 članov, tako da tako statut spreminjate, ja. Da razmislite, če je 9 dovolj, ali je to morda celo preveč 9.
Ja.
Razmislite si 9 ljudi.
Ja. Ja, jaz nekako iz izkušenj gledam tako, kot je v... Ja, saj v redu, gledajte, jaz iz izkušenj gledam tako, kot je v svetih zavodov, vrtci, šole, tako naprej, ne, nekaj podobnega. Staršam je potrebno podeliti ta mandat, ker to je neki trikotnik, kjer tudi morajo sami neko politiko izgrajevanja tega nogometa videti sami in prenašati potem tudi naprej. Nekaj tule iz ograj ven ni dobro, in pomembno je, da starši imajo pravo informacijo. In naj so odeleženi neposredno tudi pri odločanju. Se pa strinjam tudi na ta način, da zakaj bi pa podjetje šlo v neko donatorstvo oziroma sponzorstvo. Naj kroji tudi politiko, zato smo jim dali 4 mandate, s tem, da eden takoj pade kot predstavnik mestne občine Sanjes, oziroma tisti, kateri bo v prihodnosti, 3 mesta še ostanejo prosto, Star Šeren pa smo že povedali, da je predsednik. Potem pa dva še dobijo zraven. Sem pa tudi poslušal to, se strinjam z vami. Glejte, mi smo rekli, da en predstavnik celo od teh, ki neposredno tekme gledajo iz tribun, torej neka javnost, ampak enkrat številke so takšne, kapetan pa se strinjam, da je zraven. Tudi dosti krat je že bil na upravnem odboru. Ta trenutek, vam povem, se sklepčen še vedno, imam tri, poleg mene sto še dva, pet je tisti minimum za sklepčnost, tako da, hvala Bogu, še določene sklepe lahko peljemo v to smer.
Ja bi dodal, če rek pitan, ste bili v upravnem odboru, da ste bi smeli povdo?
Se opravičujem.
Bili ste v upravnem odboru, pa ste imeli tajno povdo, ste pravili prosopke, pa ste se zdaj vrnili.
V upravni odbor sem prišel tisti trenutek, ko me je skupščina potrdila, zdaj vam pa...
Krajšo pauzo,
tako vam povem, odstopil sem, kot sem povedal, 1.9., ampak takrat sem tudi sprožil skupščino izredno in ta skupščina me je odpoklicala nazaj.
Kako je rekel nešče iz upravnega odbora, ko vi ste prej umenjali Balažica, na primer, oni so kar tako naslepo, njim 30% znižali, mislim, to je nogometno, mislim, to je like futbol,
ja.
Ko odim samo na primer, ja. Znam, ko se to ne dela.
Ja, gledajte.
Bingo, Balažic, zato so arbitražne stvari, mislim, tako še gluposti je ta uprava delala, što da za te stvari odgovarjajo.
Ja, gledajte, to sem vam pa povedal. Ne? Mi bomo zdaj preko skupščine sprožili tudi nadzornimi organi, ki pač podrobno gled zemlje vse številke, ker tudi za mene je to dobro. Jaz si želim, da preverijo tudi vse moje postopke.
Samo mi povedite, gdje je tu logika?
Gledajte,
gdje za... Gdje je svak še imel pogodbo, znate točno komu biti.
Ne, ne vem.
Zdaj ste gdje omenili, na primer, koga morate plačati, Balažica po to.
Ma, Balažice plačane.
Ja, na primer.
Ampak ne, v toj višini...
To so bili te malenkosti, pa nogometna zveza ima svoje pravila.
Ja, gledajte, Balažice plačane, pa ne v toj višini, kot je izkazoval tudi računovodski servis, ampak v višini, ker ga je nogometna zveza
sporoži. Ne vem, pa bingo, pa ne vem, kaj ga ne še je igrati.
Tudi bingo je plačane, gotovo. Tudi kmetec je plačane, konec.
30% se ni nide znižati, mislim, to je... Napravim, oni stop te že odišli, pol leto spomniš ja. Ne špilo.
Gledajte, jaz ne bi sodil za nazaj, kar je bilo najverodostojno, nekdo to preveri. Ne sem se imel časa okvarjati s tem do konca. Sam pa definitivno videl, da so se razsvajale številke, tako pravite. Zakaj nogometna zveza pravi 1250, pa zakaj računovodski servis mi pravi 900 nekaj. Ne? To je ta razlika, v kar
je. Ja, pravim, ja, mislim, to je nešče... Kako je gospod, kaj ti pravo z medličinske zveze, to neče, ne vem, terijete nekoga, ne vem, kako
te...
Sem vam povedal, gledajte, Mura 05 ima svoje organe, preko katerih se sprožili te postopke. Ja ne, gledajte, tudi to je zahteva naša, kot upravnega odbora. Skupščina mora naložiti, kot da se tudi komplet revizija opravila. Vse, kar je bilo prej, ob mojem prevzemi tudi moj del se mora preveriti, ker ga ne želim niti za nobeno stvar, za to, kar sem sam delal. Bom odgovarjal, če je kaj narobe in jaz povem, ko je moje delo bilo popolnoma transparentno, zakonito in še nekaj povem. Za nobeno stvar se nisem odločil sam, ampak vse skupaj z upravnim odborom, kar je zelo pomembno. Ti so se pa eni popolnoma odločali po svoji glavi, mimo sklepov upravnega odbora, ker jih je sklep upravnega odbora držal, pa so čisto drugi zadevo napravili. Zato pa morajo odgovarjati.
Mislim, ker tegli vas ne bilo.